Pues eso, presidente, preguntarle por el canteo por las bases mediante esa carta que ha enviado y acerca de la celebración este sábado del foro de debate.
Bueno, pues yo estoy ilusionado, la verdad, quiero que ella diga que, pues, que efectivamente estoy muy ilusionado con esa iniciativa. Espero además que, pues, que todos los militantes que tengan interés en manifestar a su opinión acudan. Isto non supón, efectivamente, quitar ou trasladar o debate do que os militantes deben ter en cada unha das súas agrupacións da provincia de Lugo, pero, bueno, eu, nese sentido, son coherente co que dixen despois das eleccións, non? Que Lugo empezaba a traballar, que Lugo non empezaba a traballar desde o minuto un para conformar esa nova realidade social e esa nova realidade partidaria na que quere construir, non? Lle recordo que nosotros empezamos a semana siguiente do resultado electoral a analizar comarcalmente ese resultado, o futuro, sobre todo pensar non tanto no pasado, sino fundamentalmente no futuro, ao que temos que dar resposta dentro do partido e fora do partido, que iso é esencial, a contestación que nosotros lle daremos á sociedade no noso proxecto político, como volvemos a recuperar a confianza e a credibilidade, non? E iso hai que facelo desde o minuto un, non podemos esperar, non convén esperar, ademais. Despois celebramos un comité provincial, dese comité provincial donde os delegados do partido na provincia de Lugo fixeron unha valoración, creo que ademais moi constructiva, xurdiu a idea de facer este encontro, este foro cos militantes de toda a provincia e sin, como decía antes, sin intentar evitar a discusión que se teña que producir en cada unha das agrupacións do partido nesta provincia. E eu estou ilusionado, e eu creo que cando un dá opinión e cando un genera opinión, que é o que ten que facer un militante, se introduce responsabilidade. E ese querer opinar ten dúas partes, non? Primeiro, querer, eso significa que un quere o partido, e isto é importantísimo. Os sentimentos tamén na vida política deben funcionar, non? Ese querer é que demostra que quere este partido, e a súa opinión é o que lle dá a dosis de responsabilidade. E todos temos que ser responsables. Que nos temos unha tarefa institucional, que nos representamos un papel directivo dentro do Partido Socialista, e que nos somos militantes de base. Ese formato, creo que é un formato novedoso, pero está dentro da coherencia que marcamos de que Lugo empeza a traballar, xa empezou a traballar e vai continuar traballando neste proceso.
Eso significa que se va a presentar usted su candidatura?
Eso significa, eso significa que os militantes están chamados a opinar, que era unha das demandas importantes que facían os militantes e que non estamos dispostos a escoitar todos, non solamente que nos temos un papel temporal de dirigir un partido nesta provincia, sino todo o mundo está chamado a falar e a escoitar. E isto é o acto no que nos temos posta esperanzas, ilusións e, sobre todo, unha forma distinta de traballar.
E va usted a presentar su
candidatura? Nese sentido, nin creo que sea necesario, ademais, difuminar o papel deste encontro, que é un encontro, como decía, chamado a reencontrarnos ca militancia como paso previo para reencontrarnos ca sociedade. Isto é o que temos que facer, non? Non solamente podemos vivir nun partido pechado absolutamente democrático como é o Partido Socialista, que non ten medo a discutir, pero que sale ca forza do debate hacia unha sociedade que está deseando que nosotros demos un paso na dirección que consideren eles adecuados, que é recuperar esa confianza e esa credibilidade. Eu estou seguro que o vamos a conseguir, non? E para iso hai que respetar as opinións e escoitar opinións que podan gustar máis ou menos. Pero insisto, quen está disposto a dar opinión dá un paso importante de querer este partido e, sobre todo, de responsabilizarse do futuro deste partido. E iso é algo moi, pero que moi grande.
Entón, vostede que cree que é o momento, como moitas voces do PSOE dicen, das ideas e non de nombrar a líderes ou de renombrar a líderes?
Creo que as cousas van todas con un marcado sentido común. As cousas nos partidos deben tamén ser responder á responsabilidade, á coherencia, ao sentido común. E o sentido común dice que neste proceso viviremos momentos de ideas, de personas con ideas. É dicir, isto é un proceso que se vai a ir decantando, non? E, ademais, eu creo que é necesario que sea así. Pero é o momento dos militantes, é o momento que os militantes den a súa opinión, se lles escoite, e que os militantes tamén escoiten a outros militantes, non? Por tanto, iso é o que esperamos nos dese sábado, que é un sábado onde esperemos que, a pesar das dificultades que se producen nunha provincia como Lugo nun fin de semana, pois que haxa xente que queira vir a opinar. E ese acto será, de entrada, un éxito, haxa 5 personas, 100, 200 ou 300 personas, porque o que queremos é ese cambio, ese giro de que as bases, os militantes, falen e falen en foros distintos, non? Sin negar a responsabilidade que vai ter cada militante de falar nas súas agrupacións, que é o seu círculo máis íntimo, máis próximo, onde fai política.
E como valora as declaracións do presidente dos socialistas sí. galegos, o alcalde de Lugo, de que sobre ese diálogo entre vostede e Pepe Blanco?
Bueno, nós temos un diálogo aberto en todo caso, non, cos militantes, que é o que a que nos temos que dirixir. Por tanto, as outras cuestións son opinións personais, desexos persoais, anécdotas, pero o importante que temos que estar agora para non desviar a atención do realmente importante ese debate e ese diálogo que vamos ter na nosa casa cos nosos militantes sin medo á opinión, non? E sobre todo que iso sea capaz de que nosotros tomemos millores decisións pensando nos nosos militantes e pensando fundamentalmente na sociedade que nos vai estar vendo e que vai querer respostas dun partido centenario que é capaz de reformularse, de renovarse, de facer un cambio que creo que é necesario. Muy ben.
Gracias, presidente.